Ja lično, razmišljajući o tom pismu ovih dana, mislim da nedostaje jedna vrsta odgovora na cijelu problematiku koja je toliko očigledna, koja izbija iz samog pisma i koja bi u svakom civilizovanom društvu dovela do toga da to pismo bude stavljeno na stup srama, a ne da ga ovih dana mediji, počevši od državne televizije, predstavljaju kao neki visoki domet kritičkog mišljenja u našem društvu ovdje u Crnoj Gori. Zašto da ga stavi na stup srama? Ne, bukvalno zbog toga što se mitropolija proziva i optužuje za neke najgore stvari, za jednoumlje, mračni srednji vijek, izazivanje, ne znam, rata, hegemonizma, čega li. Nego zato što ti potpisnici toga pisma pozivaju predsjednika Republike da on se angažuje na očuvanju identiteta zajednice naše, kako god oni to shvatili. Pa mu još sugerišu da on brine o funkcionisanju crkve, o jeziku, o univerzitetu i ne znam šta još su tu rekli. Dakle, jezikom političke teorije, to što oni predlažu je najčistiji oblik fašizma. Znači, to su radili Mussolinijevi fašisti u Italiji, ili to im je bila proklamacija, a naročito nacisti u Njemačkoj. Dakle, da postoji jedna elita koja se brine o identitetu zajednice. Ono što je loše u tom pismu, što oni nisu se javno proklamovali kao zagovornici ideje fašizma ili recimo komunizma, pošto te dvije ideologije u svom teorijskom, da tako kažem, u svojim filozofskim postavkama jako srodne, a ispostavilo se i po nekim praktičnim učincima, nego se oni, dakle, pozivaju predsjednika Republike da to sve radi, a pozivaju ga na načela evropskog građanskog društva itd. U građanskom društvu predsjednik Republike treba da se brine o građanskim slobodama i da mu na pamet ne pada da dira u autonomiju univerziteta, da on brine o poštovanju nekog jezika, da on na bilo koji način, između redova ili direktno, nastoji da afirmiše neku crkvu ili tako dalje, što mu sve ova gospoda sugerišu. Znači, on upravo treba da se brine da te institucije, univerzitet, crkva, nauka, da one same od sebe rade, da ih niko ne ometa, da oni imaju svoju slobodu i autonomiju, i to bi onda bili principi građanskog društva. A ovo na što oni pozivaju je, dakle, proklamovanje jednog jednoumnog sistema gdje bi svi bili zarobljenici jedne ideje na kojoj bi radilo političko vojstvo i na svu sreću, to je ono što me ohrabruje, što je predsjednik Republike u odgovoru koji sam danas pročitao, otprilike nešto tako i prokomentarisao. Znači, nisu u pitanju optužbe koje dolaze na račun crkve, koliko ta jedna zla ideja da je nekome palo na pamet da predsjednik Republike ili predsjednik vlade ili uopšte vlada ili vlast jedne građanske države, da ona brine o identitetu zajednice. Znači, na političkom nivou to je jednoumlje, to je fašizam, to je komunizam. Ovo što oni predlažu bilo bi primjereno recimo jednoj religijskoj grupi. Znači, vođa jedne religiozne zajednice treba da brine o identitetu svoje zajednice i treba da se stara da se ne napravi neki grijeh, da se ne prekrši neki kanon i tako dalje. Ali propagirati to i posticati na to predsjednika jedne države koja hoće da bude demokratski i građanska, to je u koliziji sa svim, sa abecedom ove demokratije kako oni hoće ili za koju se oni nominalno zalažu.